Reģioni krustpunktā.
Trūkst dzīvokļu īrēšanai un maksa ir pārāk liela. Arī dzīvokļa iegāde mēdz kļūt par garu un sarežģītu procesu, kam tiek pat atmests ar roku, jo cenas ir dārgas un to kvalitāte saglabājusies vēl no padomju laikiem. Šādus viedokļus nevienu vien reizi nākas dzirdēt no tiem, kas mēģina atrast sev jaunu dzīvesvietu Rēzeknē.
Kādēļ tā un kāda ir situācija ar dzīvokļu pieejamību un kvalitāti Rēzeknē? Par to vairāk raidījumā Reģioni krustpunktā stāstīšu es, Lāsma Zute Vītola un kolēģe Karīna Važnaja.
Rēzeknē lielākoties daudzdzīvokļu mājas celtas 60. 80. Gados. Ēkas strauji noveco, arī ar šo māju renovāciju sokas kūtri. Līdz ar to rēķini par apkuri ir krietni lielāki nekā siltinātajās mājās. Arī infrastruktūra daudzdzīvokļu namu pagalmos ir pieticīga, bieži vien trūkst vietas autonovietošanai, tāpat arī bērnu rotaļu laukumu un atpūtas zonu. Pēdējā gada laikā Rēzeknē noslēgti 274 darījumi par dzīvokļu pārdošanu. Dzīvokļu piedāvājums pirkšanai Rēzeknē ir diezgan plašs. Tā šī brīža situāciju raksturo nekustamo īpašumu aģentūras Latvijā tirgus analītiķe Ksenija Jevleva. Tiesa, vēl pirms 9 mēnešiem situācija bijusi citāda.
Janvarī, februāri tirgus bija pārdevēja rokā, šobrīd pirkējs ir galvenais tirgums. Bišķiņ mazinājas pieprasījums, bet arī pieauga piedāvājums. Un piedāvājuma palināšanos var izskaidrot ar daudziem faktoriem, tā skaitā, ka īpašnieku, kuriem bija vairāki dzīvokļi, tagad nolēma tomēr pārdot, jo skaidrs, ka maksāt rēķinus par vairākiem objektiem ir stratēģi varbūt. Vēl arī, protams, pieprasījuma samazināšanas arī spēlē loma.
Raugoties uz septembra datiem, cenas dzīvokļiem Rēzeknē nedaudz kritušās, tomēr labiekārtotus dzīvokļus, kas neprasa lielus papildu ieguldījumus, pārdot varot diezgan ātri, norāda Latvijā tirgus analītiķe Ksenija Jevleva. Ņemot vērā cenu pieaugumu būvdarbiem un būvmateriāliem, dzīvokļu pircējiem bieži vien nerodas vēlme veikt remontu.
Kā ierasts sludinājumu, tās prasītas cenas ir augstākas, tās apmēram ir 720 eiro par kvadratmetru, bet darījumos pēdējie pieejami dati ir par septembri un vidēja cena ir 670 eiro par kvadratmetru.
Lai arī dzīvokļu pārdošanas piedāvājumu skaits ir kļuvis lielāks, to jau gadu nav izdevies atrast Elīnas Zujānis ģimenei, jo, kā izrādās, tas nav ne ātrs, ne vienkāršs process. Šobrīd ģimene joprojām ir dzīvokļa meklējumos, pagaidām turpinot dzīvesvietu īrēt.
Vienu mēs jau gan drīz tā kā gribējām ņemt, bet tur sakritību dēļ mums nesanātas, jo tomēr ir diezgan daudz to skatītāju un gribētāju īstenībā Rēzeknē. Sanāca tā, ka bija cilvēki, kuri varēja ātrāk vai nu nokārtot kredītlietas, vai nu maksāt jau kaut kādu daļu tiem cilvēkiem, nu, jo īstenībā to gribētāju pats par sevi ir diezgan daudz. Tā, ka tu reizēm zvani tam konkrētajam dzīvoklim, viņš saka jau, nu, mums tur jau ir skatījušies, mēs gaidām atbildi.
Vēlas iegādāties trīs istabu dzīvokli. Skatot sludinājumus, ir novērots, ka arī par neremontētiem dzīvokļiem pārdevēji prasa lielu cenu.
Par kvalitāti neko ir teikt, tās mājas ir tik vecas, cik viņas ir. Bet nu, bija arī brīžiem cenas, mēs skatījāmies, ka, piemēram, kvalitāte nav, viņš tiešām nu, nav, piemēram, remontēt, bet cilvēki prasa par to dzīvokli diezgan lielu summu, un tu skaties un saproti, nu, ka īsti tu neesi gatavs par to maksāt, jo tev vēl ir jāiegulda vismaz tikpat daudz vai vēl vairāk, lai tas izskatītos un būtu kvalitatīvs pēc tam dzīvoklis, kur tu gribētu dzīvot ikdienā. Bija tādi, kuri bija tiešām ļoti kvalitatīvi izremontēti, bet tu arī saproti reālu situāciju, ka tu nevari varbūt maksāt uzreiz tādas lielas summas.
Bieži gatavi iegādāties dzīvokli par aptuveni 40 tūkstošiem, taču citi pasteigušies pa priekšu. Kā novērojas ar Elīna, tagad salīdzinot, kad sāka meklēt dzīvokli, piedāvājumu tiešām ir kļuvis vairāk.
Diezgan aktīvi sekojam līdzi, kas parādās SS piedāvājumos. Kā mēs nesen runājām, tas nav īsti aiziet uz veikalu un nopirkt zābakus jaunus. Tas tomēr ir tāds gan liels iespaidīgs ieguldījums.
Nebūtu nav viegli Rēzeknē atrast arī dzīvokli īrēšanai. Piedāvājumu nav daudz arī īres cenas dzīvokļiem, kuriem jau sen nav veikts kosmētiskais remonts, cilvēkiem šķiet pārāk lielas. Savā pieredzē dalās Iluta Rusiņa, kura meklēja īres dzīvokli aizvadītā gada beigās, lai nebūtu no Preiļiem jāmēro 50 km uz darba vietu Rēzeknē.
Paskatījos sludinājumus, taču tur nekādas plašās izvēles nebija, vai nu neadekvātas īres maksas vai lokācija nederēja. Pēc tam atradu tomēr vienu piedāvājumu. Aizbraucu apskatīties un biju diezgan lielā šokā 300 eiro īres maksa par vienos istabas dzīvokli, kā man pašai patika teikt, ka viņš bija pat kā kabatas izmēra dzīvoklis. Un arī māja nebija diezko labā stāvoklī, kāpņu telpa vispār bija briesmīga, un man nepacelās roka maksāt tādu naudu par tādiem apstākļiem.
Šķitis, ka neko īrēšanai neatradīs, taču paveicies dzīvokli atrast ar paziņu starpniecību. Iluta pēc neveiksmīgajiem meklēšanas mēģinājumiem to sauc par veiksmi.
Mammas kolēģis meita tieši plāno izvākties no dzīvokļa un iedeva man kontaktus. Apstākļi bija daudzreiz labāki, kā arī maksa bija uz pusi lētāka, 150 eiro par to pašu vienas istabas dzīvokli. Un arī pēc tam, kad runāju ar pašu dzīvokļu saimnieci, viņa tā arī pateica, ja ne caur šo pazīstamo meiteni, tad summa būtu dārgāka, vismaz 200 līdz 250 eiro.
Vidēji par divi stabu dzīvokļa īri īpašnieks prasa 200 līdz 250 eiro mēnesības komunālajiem maksājumiem, norāda nekustamo īpašumu aģentūras Latvijas tirgus analītiķe, un piedāvājums nav diezko plašs.
Vakarā, kad ejam pilsētā pastaigāties, skatāmies logos, puse pilsētas ir melna.
Stāsta īpašuma vērtēšanas uzņēmuma Latgalēsijā dzieti īpašnieks Juris Guntis Vjakse. Rēzeknē vērojama situācija, ka liela daļa dzīvokļu stāv tūkši. Īpašnieki līdz šim nav vēlējušies tos pārdot vai izīrēt.
Šie dzīvokļi kādam pieder, bet viņu tur nav. Tas nozīmē, ļoti liela daļa pilsētas dzīvokļu pieder cilvēkiem, kuri nedzīvo ikdienā.
Taču pieaugot komunālo maksājumu rēķiniem, palielinās arī to cilvēku skaits, kas izlemj atdot īrēs savu īpašumu, apstiprina arī nekustamo īpašumu aģentūras Latvijas tirgus analītiķe Ksenija Ijevleva.
Ne tikai Latgalē, bet visur Latvijā var novērot, ka apmēram 20% no visiem mājokļiem nav apdzīvoti. Tagad tas mainīsies.
Īpašuma vērtēšanas uzņēmuma Latgalēs iedzieti īpašnieks Juris Guntis Fjakse norāda, ka šī brīža tendences mājokļu tirgu ir īstermiņa. Samazinoties komunālajiem maksājumiem, arī cenas atgriezīsies iepriekšējā līmenī.
Problēma Rēzeknē nevis nepieejamībā, bet to, ka mūsu algas netiek līdzi inflācija un cenu pieauguma. Uzņēmēji nespēja turēt līdzi Valmierai, Liepājai. Mēs netiekam līdzi, nav uzņēmumu tik daudz, nav maksāt spējīgo klientu, kas varētu arī pirkt.
Runājot par jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecību, jāteic, situācija ir bēdīga. Rēzeknē kopš 90. Gadiem ir uzbūvētas vien divas jaunas daudzdzīvokļu mājas, tai pavisam drīz pievienosies vēl trešā. Jaunās mājas ceļ vietējais uzņēmums Sieral, kura viena no darbības sfērām ir būvniecība. Turpina uzņēmuma valdes loceklis Arnolds Laizāns.
Pirmais projekts mums bija iesācies 2008. Gadā. Tas bija pirmās krīzes laiks, un ka šī bija laba vieta pilsētā, kur varētu uzbūvēt māju, un saradās tādi daudz domu biedri, kuri izteica vēlēšanas tajā mājā nopirkt dzīvokļus, un tā arī tā ideja radās, un tā pirmo māju mēs arī uzbūvējām, kur lielāka daļa bija jau norezervējuši un pieteikuši iepriekš jau dzīvokļus, pāris dzīvokļus, kas palika brīvi, jau izturgojam vēlāk.
Taču otrā daudzdzīvokļu māja tapa jau 10 gadus vēlāk, 2018. Gadā. Māja atrodas labā vietā pilsētas centrā ar skatu uz Rēzeknes pilskalnu un bērnu un jauniešu interešu centru Zēmuļs. Netālu ir arī skolas. Mājā ir 9 dzīvokļi platībā no 60 līdz pat 113 kvadrātmetriem. Klāt pie dzīvokļa pircējiem bija iespēja iegādāties garāžu, blakus mājai ir stāvlaukums, bērnu rotaļu laukumi, teritorijai apkārt žoks. Blakušai mājai tiek būvēta vēl trešā, tajā būs 12 dzīvokļi.
Parādījies daudz cilvēku, kas gribētu vēl dabūt tajā rajonā dzīvokli, un tas mūs arī mudināja iesākt arī trešo projektu.
Šajās mājās rēķini, salīdzinot ar padomju laika mājām, atšķiras 2-3 reizes.
Nu, tas ir teritorija, kā tas izvietojas, kā tas izskatās.
Mājas tiek būvētas jau lielākoties zinot to dzīvokļu saimniekus. Reklāma par dzīvokļu pārdošanu neesot nemaz nepieciešama. To, cik dzīvokļi maksā, uzņēmējs nevēlas atklāt.
Cilvēki paši nāca un prasīja, kad mēs vēl ko būvēsim un pieteicās jau laicīgi rindā uz jauniem dzīvokļiem. Tādā veidā tā māja tika jau norezervēta bez visādām reklāmām un cilvēki vēl joprojām tagad iet un zvana un prasa, kad mēs būvēsim vēl nākošu māju vai būs iespēja pieteikties rindā vēl uz nākošu māju. Pilsētā no 90. Gadiem ir uzbūvētas tikai divas mājas jaunas un tā trešā top skaidrs, ka cilvēkiem gribas normālu dzīvokli mūsdienīgu, nu visur pa Latviju būvē, vienīgi Rēzekne, šitas gals mūsu ir aizmirsts, negrib neviens būvēt.
Bet kādēļ tā, ja tomēr ir pieprasījums un cilvēki paši vēršas pie uzņēmēja, jautājot par jaunu mūsdienīgu daudzdzīvokļu māju būvniecību? Kādēļ uzņēmēji neredz Rēzekni kā iespēju, kur attīstīt šāda veida biznesu?
Peļņa nav liela. Tas līmenis, cenu līmenis, kas ir dzīvokliem Rēzekne, ko varētu prasīt, ir stipri zemāks nekā to, ko var prasīt arī citos reģionos. Tu paprasīsi tādu normālu cenu, cik tas dzīvoklis maksā, tas viņus drusciņš šoķē. Tā kā jāatrod šeit ir vidusceļš starp to, ko tu gribi nopelnīt, un starp to, ko tu vari dabūt arī no Rēzeknes iedzīvotājiem, ko viņi varētu piedāvāt par dzīvokli kvadrātmetru. Protams, ir vieglāk būvēt Rīgā, Jūrmalā, un tur var brīvāk nopelnīt, un priekš kam iet uz Latgali, ja tu... Pierīgā ir rindas, tagad ir pieprasījums ļoti liels, nu ja tādiem lieliem attīstītājiem, kas nāk, skaidrs, ka reizi viņam nav interesanti.
Arī pašam uzņēmējam jauno daudzdzīvokļu māju būvniecība, kā pats atzīst, ir vairāk kā hobijs. Darot ko citu, nopelnīt esot vieglāk. Tādēļ viņš vēl nemāk teikt, vai pēc trešās mājas taps arī ceturtā.
Lai risinātu problēmu ar kvalitatīvu īres dzīvokļu pieejamību, Rēzeknes Ziemeļu mikrorajonā pašvaldība plāno būvēt jaunu dzīvojamo ēku kompleksu, atvēlot tam vairāk nekā 4 hektārus zemes. Kā stāsta Rēzeknes domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs no Saskaņas, paredzēts izbūvēt 360 dzīvokļus 6 daudzdzīvokļu mājās.
Šobrīd notiek projektēšana. Tehnisko projektu mēs plānojam pabeigt nākamgad. Nu, faktiski top jauns kvartāls. Mēs tagad provizoriski vērtējam, ka katra māja var maksāt nemazāk pa 5 miljoniem.
Būvniecība noritēs vairākās kārtās. Pirmajā kārtā paredzēts uzbūvēt dzīvojamās mājas ar 120 dzīvokļiem. Tie būs īres dzīvokļi. Un kā norāda Rēzeknes domas priekšsēdētājs, īres maksa varētu būt 4 līdz 5 eiro par kvadrātmetru mēnesī. Piemēram, 50 kvadrātmetru dzīvokļa īre mēnesī būtu 250 eiro.
Īrēt var šos dzīvokļus, kam ir darbs un labi apmaksāts darbs. Tur komunālie būs ļoti zemi, tāpēc, ka tas ir pasīvas sekas, tur tas enerģijas patēriņš noteiks ļoti zema līmenī.
Pēc Aleksandra Bartaševiča teiktā, pašvaldībā esot vairāki varianti, kā piesaistīt finansējumu jauno daudzdzīvokļu māju izbūvei.
Pirmais variants, ka mēs no speciālā kredīta, ko Altuma nodrošina, tā programma jau izsludināta, ja, tad mēs būvējam tas mājas un to dara pašvaldība. Mēs arī plānojam piedāvāt privātiem attīstītājiem, nu, piemēram, privāta kompānijas, kas vēlēsies būvēt arī izmantojot šos kredītus vai kaut kāda cita veida vai savu naudu. Mēs varam viņam iznomāt zemes gabalu ar apavas tiesībām. Arī pārdodot projektu, konkrētu jau tehniski izstrādāt, viņam nenāksies, kā teikt, projektēt šīs sēkas, bet nu, mums 6 kartas sadalīts viss tas projekts. Tāpēc katru kartu var atsevišķi arī realizēt. Un pirmās kartas mēs realizēsim paši, nu, vismaz no tās Altuma fonda mēģināsim finansēt, un pārējās kartas mēs piedāvāsim arī privātiem tajā skaitā. Un dzīve parādīs, varbūt parādīsies jaunas programmas, no kuras mēs varam finansēt.
Šobrīd nekustamo īpašumu attīstītāji var jau pieteikties jaunajai ekonomikas ministrijas izstrādātai valsts atbalsta programmai zemu izmaksu īres namu būvniecībai. Līdz 2026. Gadam plānot aptuveni 700 jaunu dzīvokļu būvniecība. Finansējuma kopējais apjoms ir 42,9 miljoni eiro. Līdz šim par programmu un atbalsta saņemšanas kārtību Altuma interesi izrādījuši aptuveni 15 nekustamo īpašumu attīstītāji. Vēloties īres namus būvēt Valmierā, Halūksnē, Liepājā, Ventspilī un Ogrē. Raidījumu veidoja Lāsma Zuta Vītola un Karina Važnaja.
Reģioni krustpunktā.